Cambridge International Examinations, International General Certificate of Secondary Education, Kazakh as a Second Language, Paper 2, Listening, May-June 2016. Candidates answer on the question paper. No additional materials are required. Write your centre number, candidate number and name on all the work you hand in. Write in dark blue or black pen. Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid. Do not write in any barcodes. Answer all questions. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. Turn to page 2 now.
Birinci tapsırma. Birinci, altıncı suraqtar. Birinci, altıncı suraqtarga jawab beru üçün kısqa suhbatlardı tyngdaysız. Ar suraqqa kısqaşa jawab beriniz. Жауабыңызды берілген бос орынға жазыңыз. Әр сұхбатты екі рет тыңдайсыз. Бірінші сұрақ. Апасы кешкі тамаққа не пісіреді?
Апа, бұл тауықты кешкі тамаққа әзірлеп жатырсың ба?
Жоқ, бұл ертең келетін қонақтарға. Кешкі тамаққа кеспе сорпа дайындап жатырмын.
Менің өте жақсы көретін сорпам. Рахмет, апа. Апа, бұл тауықты кешкі тамаққа әзірлеп жатырсың ба?
Жоқ, бұл ертең келетін қонақтарға. Кешкі тамаққа кеспе сорпа дайындап жатырмын.
Менің өте жақсы көретін сорпам. Рахмет, апа.
Екінші сұрақ. Тауда ауа райы қандай болды?
Сәлем, демалыста қайда бардың?
Достарыммен тауға бардым. Бірақ тауда жүру ауыр болды. Себебі қар аралас жаңбыр жауды.
Қиын болып екен. Сәлем, демалыста қайда бардың?
Достарыммен тауға бардым. Бірақ тауда жүру ауыр болды. Себебі қар аралас жаңбыр жауды.
Қиын болып екен.
Үшінші сұрақ. Болат спорттың қай түрімен айналысады?
Спорттың қай түрін сүйесіз?
Мен теннисті сүйемін. Бірақ жүзумен айналысамын.
Өте жақсы. Спорттың қай түрін сүйесіз?
Мен теннисті сүйемін. Бірақ жүзумен айналысамын.
Өте жақсы.
Төртінші сұрақ. Аяқ киімінің қандай түсін қалады?
Сәлеметсіз бе? Мына аяқ киімнің сұр өңі бар ма?
Иә, бізде оның қара және сұр өңі бар. Киіп көресіз бе? Өлшеміңіз қандай?
37. Сәлеметсіз бе? Мына аяқ киімнің сұр өңі бар ма?
Иә, бізде оның қара және сұр өңі бар. Киіп көресіз бе? Өлшеміңіз қандай?
37.
Бесінші сұрақ. Ол кісіге не жіберу қажет?
Сәлеметсіз бе? Бұл жерден тапсырыс хат жіберуге болады ма?
Жоқ, бұл жерде тек маркалар мен конверттер сатылады.
Маған екі конверт беріңізші. Сәлеметсіз бе? Бұл жерден тапсырыс хат жіберуге болады ма?
Жоқ, бұл жерде тек маркалар мен конверттер сатылады.
Маған екі конверт беріңізші.
Алтыншы сұрақ. Аружанға зоопаркке неге бару керек?
Әке, ертең зоопаркке барайықшы. Сурет сабағына бір хайуанның суретін салуым керек.
Жарайды, Аружан, барайық. Қандай хайуанды саласың?
Пілді салғым келеді. Әке, ертең зоопаркке барайықшы. Сурет сабағына бір хайуанның суретін салуым керек.
Жарайды, Аружан, барайық. Қандай хайуанды саласың?
Пілді салғым келеді.
Біраздан кейін екінші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Екінші тапсырма, жетінші сұрақ. Штрих-код туралы сұхбатты тыңдап, берілген сөйлемдердегі бос орындарды қажетті сөздермен толтырыңыз. Қазір сөйлемдерді қарап шығыңыз. Сұхбатты екі рет тыңдайсыз.
Құрметті тыңдаушылар, бүгін біздің студиямызда Сүндет Абилов штрих-код туралы бағдарлама береді. Студиямызға қош келдіңіз. Сонымен, штрих-код деген не?
Штрих-код жуандығы мен жіңішкелігі бойынша әртүрлі параллельді сызықшадан тұратын және оптикалық техника құралымен оқыла алатын графиктік жазба. Код бинарлық символдардан тұратын мағлұматтың бейнесін негізге ала отырып, сызықшалы кодта берілген мағлұматты оптикалық оқу құралы арқылы электронды түрде өңдейді.
Штрих-код қазіргі заман енгізуі. Сонда 100 жыл бұрын қалай болды екен?
100 жыл бұрын дүкен мен баға көрсеткішінде штрих-код болмаған. Аларман алғысы келетін затын нұсқау арқылы білдірген. Ал сатушы тауардың бағасын заттың көлеміне қарай анықтаған.
Штрих-кодты кім ойлап тапты?
Штрих-кодты 1949 жылы университет аспиранты Дрексель Бернард Сильвер ойлап тапты. Оның айтуынша, оған мұндай ой Морзе азбукасынан туыпты. Дрексель өз сөзінде, «Мен тек азбука нүктесімен тересін кеңейтіп, олардан жіңішке және жуан сызық жасадым» деп айтқан. Бірақ оның технологиясын өнеркәсіп деңгейінде қолдану 1960 жылдары компьютер пайда болғаннан кейін мүмкін болады. Бірінші штрих-код пішіні доңғалақ тәріздес болды. Ұзынша келген сызықтар ол кезде штрих-код нүктелерінің сыртынан қоршап тұрды. Бұл санау барысында сатушыға құралмен қиындық тумас үшін әдейі ойластырылған.
Ең алғаш рет штрих-код арқылы сатып алынған өнім не?
Ең алғаш рет штрих-код арқылы сатып алынған өнім 1974 жылы 26 маусымда сатылды. Аларман Wrigley's Juicy Fruit деп аталатын сағыз сатып алған. Қазіргі таңда сағыз Смитсон мұражайында сақтаулы тұр.
Штрих-код дизайны міндетті түрде ақ-қара түсті болуы шарт па?
Жоқ, шарт емес. Кей дизайнерлер штрих-кодтың келбетін түрлі нақышқа келтіріп әсемдейді. Штрих-код дизайнын өзгерту барысында оның сенімділігі ескеріледі және белгілі бір мәлімет көрсетеді. Microsoft компаниясы Microsoft Tag стандартын ойлап тапты. Ол жерде ақпарат түрлі түсті штрих-кодта сақталады.
Әңгімеңізге рахмет.
Бұл сұхбатты тағы бір рет тыңдайсыз.
Құрметті тыңдаушылар, бүгін біздің студиямызда Сүндет Абилов штрих-код туралы бағдарлама береді. Студиямызға қош келдіңіз. Сонымен, штрих-код деген не?
Штрих-код жуандығы мен жіңішкелігі бойынша әртүрлі параллельді сызықшадан тұратын және оптикалық техника құралымен оқыла алатын графиктік жазба. Код бинарлық символдардан тұратын мағлұматтың бейнесін негізге ала отырып, сызықшалы кодта берілген мағлұматты оптикалық оқу құралы арқылы электронды түрде өңдейді.
Штрих-код қазіргі заман енгізуі. Сонда 100 жыл бұрын қалай болды екен?
100 жыл бұрын дүкен мен баға көрсеткішінде штрих-код болмаған. Аларман алғысы келетін затын нұсқау арқылы білдірген. Ал сатушы тауардың бағасын заттың көлеміне қарай анықтаған.
Штрих-кодты кім ойлап тапты?
Штрих-кодты 1949 жылы университет аспиранты Дрексель Бернард Сильвер ойлап тапты. Оның айтуынша, оған мұндай ой Морзе азбукасынан туыпты. Дрексель өз сөзінде, «Мен тек азбука нүктесімен тересін кеңейтіп, олардан жіңішке және жуан сызық жасадым» деп айтқан. Бірақ оның технологиясын өнеркәсіп деңгейінде қолдану 1960 жылдары компьютер пайда болғаннан кейін мүмкін болады. Бірінші штрих-код пішіні доңғалақ тәріздес болды. Ұзынша келген сызықтар ол кезде штрих-код нүктелерінің сыртынан қоршап тұрды. Бұл санау барысында сатушыға құралмен қиындық тумас үшін әдейі ойластырылған.
Ең алғаш рет штрих-код арқылы сатып алынған өнім не?
Ең алғаш рет штрих-код арқылы сатып алынған өнім 1974 жылы 26 маусымда сатылды. Аларман Wrigley's Juicy Fruit деп аталатын сағыз сатып алған. Қазіргі таңда сағыз Смитсон мұражайында сақтаулы тұр.
Штрих-код дизайны міндетті түрде ақ-қара түсті болуы шарт па?
Жоқ, шарт емес. Кей дизайнерлер штрих-кодтың келбетін түрлі нақышқа келтіріп әсемдейді. Штрих-код дизайнын өзгерту барысында оның сенімділігі ескеріледі және белгілі бір мәлімет көрсетеді. Microsoft компаниясы Microsoft Tag стандартын ойлап тапты. Ол жерде ақпарат түрлі түсті штрих-кодта сақталады.
Әңгімеңізге рахмет.
Біраздан кейін үшінші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Үшінші тапсырма. Сегізінші, он үшінші сұрақтар. Қазір телеграфты ойлап тапқан адам туралы мәтінді тыңдап, берілген сөйлемдердің қайсысы дұрыс, қайсысы қате екенін төменде берілген шаршыларда белгілеңіз. Мәтінді екі рет тыңдайсыз.
Сэмюэл Морзе 34 жасына дейін суретші болған және техникамен мүлде айналыспаған. 1825 жылы Сэмюэлге өз әйелінің ауыр науқастанып жатқаны жайлы әкесінен хат келеді. Морзе тездетіп Вашингтоннан Нью-Хейвенге асығады. Дегенмен үйіне жеткенге дейін әке шешесі оның әйелін жер қойнауына жіберіп үлгерген болатын. Осы жағдай Морзені көп толғандырады. Морзе жылдам хабарламаларды жеткізудің жолын табу мақсатында физикаға үңіліп, 1838 жылы телеграфты ойлап табады. Сосын Морзе әліппесін де құрастырады. Морзе ауқатты жанұяда дүниеге келген. Филлипс академиясында оқу оқып жүргенде, әкесі оның бойындағы дарынды байқап, 1807 жылы Йель университетіне ауыстырады. Дегенмен Сэмюэл ғылымға қызықпай, достарының миниатюраларын салумен айналысады. Сурет салуға қанық болып, тамсана білген жас суретшіге, Бостон қаласында көпшілік қауым сый құрметпен қарайтын. 1811 жылы әке шешесі қарсы болғанына қарамай, Англияға барып, суретшілердің корольдік академиясына оқуға түседі. Морзе импрессионист ретінде өте дарынды суретшілердің бірі болған болар еді. Бірақ ол сол кезде өте беделді болып табылған портрет жанрын өзіне негіз етіп алады. Себебі 19-шы ғасырдың бірінші ширегінде портрет құны өте қымбат еді. Айта кетсек, бір портретті Морзе 60 ақш долларының көлемінде қазіргі құнмен 800 ақш доллары сататын болған. Ал Морзе аптасына 4 портрет салушы еді. Оның техникаға деген көзқарасы теріс болмайтын. Студент кезінде де электр энергиясына қатысты лекцияларға барып тұрған. Сол кезде алған білімімен ол магниттен шыққан ұшқынды сым арқылы тасымалдау мүмкіндігіне ие болады. Оны тәжірибе жүзінде қарастырып көреді. Өз ағасы Ричард Морзенің үйінің шатырын өзіне зертхана етіп алады. Электромагнитті телеграфты ойлап тапқаннан кейін оны патенттеуге асығады. Ол Еуропаға барып, телеграфты жаңалық ретінде ұсынған кезде, электромагнитті телеграфтың әлде қашан шығып қойғанын естеді. Англияда Уитсон, Францияда Стенхейл, ал Ресейде Шиллинг есімді барон әлде қашан бұл жаңалықты ашып, жаппай қолданысқа енгізіп үлгерген екен. Сәтсіздікке ұшыраған америкалық өнертапқыш Вашингтонға қайтып оралады. Сосын қайта телеграфты тәжірибе жүзінде іске асыру мақсатында демеушілерді тауып, алға қойған мақсатына жетеді. Кезінде Александр Белл телефонды ойлап тапқанымен, өз әйелі мен анасына мүлдем телефон соға алмаған екен. Себебі олардың құлағы керең болған. Сол секілді, Морзе де өз жаңалығын ашқанымен, әйелінің жаназасына кешігіп қалғанын артқа қайтара алмайтын еді.
Қазір мәтінді тағы бір рет тыңдайсыз.
Сэмюэл Морзе 34 жасына дейін суретші болған және техникамен мүлде айналыспаған. 1825 жылы Сэмюэлге өз әйелінің ауыр науқастанып жатқаны жайлы әкесінен хат келеді. Морзе тездетіп Вашингтоннан Нью-Хейвенге асығады. Дегенмен, үйіне жеткенге дейін әке шешесі оның әйелін жер қойнауына жіберіп үлгерген болатын. Осы жағдай Морзені көп толғандырады. Морзе жылдам хабарламаларды жеткізудің жолын табу мақсатында физикаға үңіліп, 1838 жылы телеграфты ойлап табады. Сосын Морзе әліппесін де құрастырады. Морзе ауқатты жанұяда дүниеге келген. Филлипс академиясында оқу оқып жүргенде, әкесі оның бойындағы дарынды байқап, 1807 жылы ел университетіне ауыстырады. Дегенмен Сэмюэл ғылымға қызықпай, достарының миниатюраларын салумен айналысады. Сурет салуға қанық болып, тамсана білген жас суретшіге Бостон қаласында көпшілік қауым сый құрметпен қарайтын. 1811 жылы әке шешесі қарсы болғанына қарамай, Англияға барып, суретшілердің корольдік академиясына оқуға түседі. Морзе импрессионист ретінде өте дарынды суретшілердің бірі болған болар еді. Бірақ ол сол кезде өте беделді болып табылған портрет жанрын өзіне негіз етіп алады. Себебі 19-шы ғасырдың бірінші ширегінде портрет құны өте қымбат еді. Айта кетсек, бір портретті Морзе 60 ақш долларының көлемінде қазіргі күнмен 800 ақш доллары сататын болған. Ал Морзе аптасына 4 портрет салушы еді. Оның техникаға деген көзқарасы теріс болмайтын. Студент кезінде де электр энергиясына қатысты лекцияларға барып тұрған. Сол кезде алған білімімен ол магниттен шыққан ұшқынды сым арқылы тасымалдау мүмкіндігіне ие болады. Оны тәжірибе жүзінде қарастырып көреді. Өз ағасы Ричард Морзенің үйінің шатырын өзіне зертхана етіп алады. Электромагнитті телеграфты ойлап тапқаннан кейін, оны патенттеуге асығады. Ол Еуропаға барып, телеграфты жаңалық ретінде ұсынған кезде, электромагнитті телеграфтың әлде қашан шығып қойғанын естеді. Англияда Уитсон, Францияда Стенхейл, ал Ресейде Шиллинг есімді барон әлде қашан бұл жаңалықты ашып, жаппай қолданысқа енгізіп үлгерген екен. Сәтсіздікке ұшыраған америкалық өнертапқыш Вашингтонға қайтып оралады. Сосын қайта телеграфты тәжірибе жүзінде іске асыру мақсатында демеушілерді тауып, алға қойған мақсатына жетеді. Кезінде Александр Белл телефонды ойлап тапқанымен, өз әйелі мен анасына мүлдем телефон соға алмаған екен. Себебі олардың құлағы керең болған. Сол секілді, Морзе де өз жаңалығын ашқанымен, әйелінің жаназасына кешігіп қалғанын артқа қайтара алмайтын еді.
Біраздан кейін 4-ші тапсырманы тыңдайсыз. Қазір сол тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Төртінші тапсырма, 14-ші, 22-ші сұрақтар. Біраздан кейін әлемдегі ең тазалық сүйгіш жануар туралы мақаланы тыңдайсыз. Қазір тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз. Мақаланы екі рет тыңдайсыз.
Құндыз тазалыққа өте бекем жануар. Олар бір күннің ішінде тері жамылғысын бірнеше мәрте ретке келтіріп отырады. Судан шыға салып, құрғақ жерге төрт аяқтап жатады да, үсті басын тазалайды. Құндыз денесіне жабысып қалған қоқыстарды бүге шігесіне дейін тазалайды. Оның артқы екі табанында арнайы жүн тазалауға бір-бір үлкен тырнақтары бар. Тіршілігінің көбі суда өткендіктен, дене пішіні соған бейімделген. Жүні тығыз, су өтпейді, қара қоңыр не қара. Құндыз суда өмір сүретін жануар болғандықтан, жаз қысқа қарамастан белсенділік танытады. Қыс мезгілін қалайда аман есен қыстап шығу үшін, оларға терең әрі жылы пана керек. Құндыздар індерін су астына салады. Содан олар өзенді бір қалыпты және су қорын тұрақты, молырақ етіп ұстап тұруға су тоғанын салады. Олар бөгет тұрғызу үшін алдымен өзеннің төменгі жағына үйеңкінің шыбықтарын орналастырады. Сөйтіп үстіне бұтақ ағаштарын үйеді. Бетіне әр түрлі ағаштардың сабағын мұғымдап, оның үстіңгі жағын ауыр тастармен көмкереді. Құндыз ағашты құлатып түсіруге алдыңғы азу тістерін пайдаланады. Тістерімен олар ағашты оңай кеміреді. Бір тістегенде шамамен 2 сантиметр ағаш қабығын жұлып алады. Әдетте құндыздар қалыңдығы 25 сантиметр болатын терек, қанды ағаш, көк терек секілді ағаш діңгегін таңдайды. Бұл ағашты құндыз бір түннің ішінде құлатады. Азық ретінде ағаштың тек ішкі бөлігі желінеді, ал қалған бөлшектері тоған тұрғызғанға пайдаланылады. Тоғандардың биіктігі 2 метрден аспайды, бірақ бөгеттің ұзындығы үлкен болуы мүмкін. Қыстауды олар жаздың соңғы айында немесе күз мезгілі келгенде бастайды. Көбінесе құндыздар суда тіршілік еткендіктен, олардың ағзасы қоршаған ортаға бейімделіп, қара немесе сұр, тығыз жүні суды өткізбейді. Қазақстанда құндыз жайық, Сырдария, Іле, Шу өзендерінде бұқтырма бөгенінде кездеседі. 19-шы ғасырдың соңында құндызды есепсіз аулау Қазақстанда оның жойылу қаупіне әкеліп соқтырды. Тек 1963 жылы құндызды көршілес Ресейдің Орынбор облысынан Батыс Қазақстан облысының аумағына әкеле бастады. Жайық өзенінің бойындағы көлдерге кең тарап, саны көбейді.
Қазір мақаланы тағы бір рет тыңдайсыз.
Құндыз тазалыққа өте бекем жануар. Олар бір күннің ішінде тері жамылғысын бірнеше мәрте ретке келтіріп отырады. Судан шыға салып, құрғақ жерге 4 аяқтап жатады да, үсті басын тазалайды. Құндыз денесіне жабысып қалған қоқыстарды бүге шігесіне дейін тазалайды. Оның артқы 2 табанында арнайы жүн тазалауға бір-бір үлкен тырнақтары бар. Тіршілігінің көбі суда өткендіктен, дене пішіні соған бейімделген. Жүні тығыз, су өтпейді, қара қоңыр не қара. Құндыз суда өмір сүретін жануар болғандықтан, жаз қысқа қарамастан белсенділік танытады. Қыс мезгілін қалайда аман есен қыстап шығу үшін оларға терең әрі жылы пана керек. Құндыздар індерін су астына салады. Содан олар өзенді бір қалыпты және су қорын тұрақты, молырақ етіп ұстап тұруға су тоғанын салады. Олар бөгет тұрғызу үшін алдымен өзеннің төменгі жағына үйеңкінің шыбықтарын орналастырады. Сөйтіп үстіне бұтақ ағаштарын үйеді. Бетіне әр түрлі ағаштардың сабағын мұғымдап, оның үстіңгі жағын ауыр тастармен көмкереді. Құндыз ағашты құлатып түсіруге алдыңғы азу тістерін пайдаланады. Тістерімен олар ағашты оңай кеміреді. Бір тістегенде шамамен 2 сантиметр ағаш қабығын жұлып алады. Әдетте құндыздар қалыңдығы 25 сантиметр болатын терек, қанды ағаш, көк терек секілді ағаш діңгегін таңдайды. Бұл ағашты құндыз бір түннің ішінде құлатады. Азық ретінде ағаштың тек ішкі бөлігі желінеді, ал қалған бөлшектері тоған тұрғызғанға пайдаланылады. Тоғандардың биіктігі 2 метрден аспайды, бірақ бөгеттің ұзындығы үлкен болуы мүмкін. Қыстауды олар жаздың соңғы айында немесе күз мезгілі келгенде бастайды. Көбінесе құндыздар суда тіршілік еткендіктен, олардың ағзасы қоршаған ортаға бейімделіп, қара немесе сұр, тығыз жүні суды өткізбейді. Қазақстанда құндыз жайық, Сырдария, Іле, Шу өзендерінде бұқтырма бөгенінде кездеседі. 19-шы ғасырдың соңында құндызды есепсіз аулау Қазақстанда оның жойылу қаупіне әкеліп соқтырды. Тек 1963 жылы құндызды көршілес Ресейдің Орынбор облысынан Батыс Қазақстан облысының аумағына әкеле бастады. Жайық өзенінің бойындағы көлдерге кең тарап, саны көбейді.
Бұл тесттің соңы. Жазуды тоқтатыңыз.